In Mesk and Grekis Koth, Kepmin o Kerense, Inter Dane, Lern Devis, Hagwas Yonk. If you had Neguelis in Aga Mythologieth Kefris, example da il Hwethel Hia Kinthos. Ev o Dane Yonk por Samely, sau Ev o Mortal. A thes Apollon, Dew and Howl in Kerense Ganso. A thes Zephyros, Dew and Gwyns West, in Kerense Ganso Kefris. Sau ni Gara, Hia Kinthos, mas Apollon in Idnik. Idn Jaith, a thes Apollon, ha Hia Kinthos, o Quarry Coitis Warbarth. A thes Zephyros, o Meras Ortans, hagev a ve lenwis a envy lim. Pan rig Apollon taulel coit tro ha hia kinthos, rag eun avi Zephyros hwethas and disc, mae shrigef gaze I ffordd eun, gwesgal hia kinthos wari beten hae lava. Apollon hwelas gwyl the hia kinthos das vewa, sau ni iliev. In le a hedna, Apollon a ordnas, mai fe hia kinthos greis flur bian blu. A mai fe an gerio ai ai, och och, the welis war an delio. A fe paintians a fweddol hia kinthos, greis in vleven mil eith cans hagonan, Gansen paintior frinkek Jean Broc. Ithuant pictor gwethis in Torma in Hendragi Santa Croix in Poitiers, Frink. In pictor, a hilbos gwelis Apollon o sensien ban hia kinthos teg, hagev in Newares. A ma colum codna Apollon o ternege in Gwyns, hagorth trais hia kinthos, ith yw gwelis yn coet neb yn lafas, a nebis fluris bian. Blegen yn gog, bluebell, yw flwr bian blw, neb yw cepmin yn Bretonfer, hag yn warthen. Hi hanw siensec yw hia synthoides known scripta. Le mae thysi yn hanw specific non scripta, heb scriben, o referia then gwirionedd na il lither fydd bos gwelis war yn delio. Del hefel, nins yw aswonis heddiw flwr fydd is I litheru war I ddelio. In gwir y tha, nins yw goddfeddis pan y flwr o intendis in hweddol hia cynthos. And vlegen moi hagwir havel martesen iw steretnic meneth, sile bifolia, po alpine squill. Cyn nag iw litheren fydd gwelis war hi delio hi na nail. Heb mar, eth iw yn hanw greg hi a kinthos, in form Latin hi a synthos, iwsis heddiw a fel yn hanw sienseg rag plants gelwys hyacinth in Salzneg. Hen yw flwr lowarth ha chi. Jacint yw yn canoeg ar noeth comendis rag yn flwr na. Cynth yw derifis yn hweddol, fatel o blw yn flwr warlech transformasion hi a cynthos, a hil jacint, hyacinth, bos blw, gwydn, rydd, po gwydn rydd. A leis yw y cefris, fatel yw aswonis sans gelwys hia synthos, neb yw enoris bras in polain. Hia synthos sans, a fe genis in Silesia os diwydd yn ddiwddeg fes cansfleddon. Ef a fe sacris prawnter, a genne ever Junius the order and Dominicans in Rome. Efa fi dan fenys the Krakow, le mae sreigau ffundia cens y broder gi yn Dominicans un polain. Nyn sy'n nymer goddfeddi sa'i wythrezo un polain bitigins. Ythiwe yn cleddys un basilica yn dringi sans un Krakow. Cynthiw yn sans gelwys hyacinthos, nyn sy'n hedne mas fersiwn Latin gris a'i hanw begydd polec. I wir hanw greddeg o iatsec. Hanw polec nag as colym fydd o fo gans hyacinthos. Nyn sy'n iatsec mas hanw polec isi o styria jamis bian. Nicholas Williams, Doolin, Warden.